Samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra Sigurður Ingi Jóhannsson svarar andsvari.
Já, virðulegi forseti. Það er rétt hjá hv. Þingmanni að semst hér er verið að gera breytingar á mælingum, annars vegar að þær séu þá fari aðeins fram á blóði ökumanns og þetta er gert það sem það er almennt viðurkennt að þegar ávana og fíkniefni eða óvirt umbrotsefni þess mælist aðeins í þvegi en ekki blóði er almennt rétt að álykta slíkt efni sem hefur neitt en ekki sé lengur það ræði ökumaður hafi verið undir áhrifum við stjórnun ökutækisins þannig að hann teljist ekki endilega óhæfur til að stjórna því. Sú leið sem að er verið að fara og ég tel að svara í spurningu háttvirts þingmanns. Það er verið að horfa til þessar norsku leiðar um vanhæfismörk meðal annars af ábendingum frá landlæknisembættinu og það er sérstaklega í 7. málsgrein 48. grein frumvarpsins að þá færa á þeirra heimildis að kveða á um vanhæfismörk vegna lyfjaneyslu og eins og háttvirts þingmaður benti á ekki endilega að ólöglegum vímuefnum. Það sé að hvenær ökumaður teljist óhæfi til að stjórna ökutæki vegna neyslu lyfja og hér er fyrst og fremst átt við neyslu löglegra lyfseðilsskyldra lyfja. Og ákvæði byggir á sambærilega ákvæði sem finna má í norsku umferðarlögunum. Það gert ráð fyrir að í þeirri reglugerð verði kveðið á hámarksmagn tiltekinna lyfja í blóði sem á hámarksmagn ávísaðra lyfja. Þannig væri sem dæmi hægt að hindra að fólk sem ávísaði miklu magni lyfja sem geta haft áhrif á ökutækni geti haft áhrif á ökuhæfni stjórni vélknúnum ökutækjum. Og ég sé ekki alveg í fljótu bragði að þar kunni vera skörun þarna milli þó að þetta snúi fyrst og fremst auðvitað að bara hefðbundnum ávísuðum lyfjum, þá þarf að setja einhver mörk og meta það og það eru þá til þess heilbrigðis kerfið sem myndi gera það og reglugerð ráðherra myndi þá byggja á slíkum skilgreiningum á mörkum og ég er sammála háttvirtum þingmanni að þessi leið er sem að norminn hafa farið þegar sýnt sig að vera mun betri heldur en það leiði sem við höfum verið að fara áður.
Helgi Hrafn Gunnarsson, háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkur.